İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əldabbağ Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə bunları deyib. İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərb yolu ilə həll eləməməyə çağırır. Yaxşı olardı ki, Türkiyə ona qarşı olan təhlükənin qarşısını siyasi və diplomatik yollarla alsın. İraq hökuməti PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pisləyir və düşünür ki, problemin həll yolu hərbi müdaxilə yox, İraqla Türkiyə arasında təhlükəsi ilə bağlı saziş olmalıdır. Bugün Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, İraqın şimalına dərhal müdaxilə eləyəcəklər. Bağdatda isə içinə bomba qoyulan maşın partladıblar. Azı 6 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 3-ü İraq əskəridir. Mosuldakı partlayışda isə 4 nəfər həlak olub. Əfqanistanda isə dünən Taliban yaraqları ilə döyüşdə yaralanan Danimark əskəri bugün dünyasını dəyişib. Misir polisi Qəzza zolağı ilə sərhəddə 2 tunel aşkar eləyib. Tunellər Fələstinə silah qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunurmuş. Tuneldə 3 Fələstinli tutublar. Tunellərdən biri Misirin Rafah şəhərini Fələstinin eyni adlı şəhəri ilə birləşdirir, uzunluğu təxminən 1 kilometrdir. Digər tuneldə çoxlu silah-sursat və heroin tapılıb. Və Çinlə Amerikanın münasibətlərinə ciddi ziyan dəyəcək əgər George Bush Tibetin dini lideri Dalai Lamanı qəbul eləsə. Bu haqda xəbərdarlığı Çinin Xarici İşlər Nazirliyi səsləndirib. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti Dalai Lamanı bugün axşam Ağ Evdə qəbul eləyəcək. Sabah isə Dalai Lamaya Kongresin qızıl medalını təqdim eləyəcəklər. Dalai Lama 20 il qabaq Nobel mükafatına da layiq görülüb. Çin onu öz ərazi bütövlüyünə təhlükə sayır, çünki Dalai Lama Tibetin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Dörd il bundan qabaq New York Times yazırdı ki, səsləri oğurladılar, narazılıq eləyəni də döydülər. Bugün 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələrinin il dönümüdür. O vaxt prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz eləyənlərin 1500 nəfərini tutdular. Bir adam öldü, 40 nəfər xaricdən sığınacaq aldı, 38 adam həbs cəzası aldı. O hadisələrə görə yalnız etirazçılar cəzalandı. Bəs polisdən bir nəfər cəzalandı mı zorakılığa görə? Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Təminat var mı ki, eyni hadisələr təkrarlanmayacaq? Cəzasızlıq mühiti yeni zorakılığa şərait yaratmır mı? Babək Bəkirin reportajı.
Bu səs Azərbaycanda son prezident seçkilərindən bir gün sonra ölkə paytaxtı Bakının Azadlıq meydanında baş verən toqquşmalardan götürülüb. Azərbaycanın yaxın tarixinə 16 oktyabr hadisələri kimi düşən bu toqquşmalardan artıq 4 il keçir. Ancaq həmin hadisələrlə bağlı istər ictimai müzakirələr, istərsə də məhkəmə çəkişmələri hələ də davam etməkdədir. Baxmayaraq ki, 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı Azərbaycanda həm istintaq, həm də məhkəmə proseslərinə düz 2 il əvvəl nöqtə qoyulub. Ancaq həmin hadisələr zamanı təkcə işgəncə törədilməsi iddiaları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə onlarla şikayət göndərilib. Onlardan biri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun şikayəti təmin edilsə də, bəziləri hələ də icraatda saxlanmaqdadır. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nə qədər ki 16 oktyabr hadisələrinə ədalətli qiymət verilməyib, zorakılıq törədən hüquq mühafizə əməkdaşları məsuliyyətə alınmayıb və bütün zərər çəkənlərə maddi mənəvi kompensasiya ödənilməyib, bu məsələ ətrafında çəkişmələr sürəcək.
16 oktyabr hadisələrini Azərbaycan seçicisinin ilk dəfə öz təsi uğrunda ciddi ayağa qalxması kimi qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, həmin dövrdə bütün o iddiamlara baxmayaraq heç də bir çevriliş, nə bir planı, nəsə bir destruktiv hərəkət planı yox idi.
Azərbaycan məhkəmələri isə həmin hadisələri kütləvi ixtişaş kimi dəyərləndirdi. Xüsusilə də həmin gün bəzi aksiya iştirakçılarının polislərə daş atmaları, ətrafdakı maşınların şüşələrini, mağazaların vitrinlərini sındırmaları kütləvi ixtişaşlara bariz nümunə kimi təqdim edildi. Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, oktyabrın 16-sında öz səsi uğrunda dinc mübarizəyə qalxan insanlar təxribata çəkildilər.
100% təxribat idi o zorakılıq hərəkəti. Amma bu kütlə psixologiyası belədir ki, əvvəlcə kimsə bir daş atır, ondan sonra milyonlar özləri də bilmədən passazlat edilir, həmin daş atma prosesinə qoşulur. Burada da bir neçə o hökumətin öz hazırladığı adamlar polisə daş atandan sonra artıq təbii ki, kütlə qeyri-iradəvi olaraq təhtəşürlə o prosesə qoşulmuşdur və miting özünün yerini və atığını deyim ki, məqsədini dəyişmək istiqamətində inkişaf edirdi ki, sonradan bundan da istifadə edib polis müdaxiləsi oldu və o məlum hadisələr baş verdi.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, 16 oktyabr öz siyasi maraqlarının təmin edə bilməyən müxalifətin zorakılığı idi. Onun sözlərinə görə bu zorakılıq da müxalifətin sonrakı süqutunun başlanğıcı oldu.
Və buna konstruktiv müxalifət demək olmaz, bu bir qırıcı müxalifət idi və bu gün o müxalifətin artıq siyasi səhnədən yavaş-yavaş uzaqlaşması bir daha onu göstərir ki, elə həmin hadisələrdə də siyasi ambisiyaların ortaya qoyan insanlar kimə toxunduğu mübarizədə öz istək arzularını gerçəkləşdirmək istəyərdir. Bu, siyasi səhnəsindən getmək prosesinin əvvəlidir.
Seçki saxtakarlığı və repressiyalara qarşı mübarizə komitəsinin sədr müavini Səftər Nəhmədov deyir ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonrakı bir neçə gün ərzində Bakı və rayonlarda üst-üstə 1500-ə qədər müxalifət üzvü saxlanmışdı. Həmin şəxslərdən 138 nəfər haqqında isə cinayət işi açılmışdı. Səftər Nəhmədov qeyd edir ki, 138 nəfərdən də bir çoxu sonradan şərti cəza alıb azadlığa buraxıldı. Düz 38 nəfər isə 3 ildən 5 ilə qədər həbs cəzası aldı. Onlardan bir nəfər Alqayət Məhərrəmov 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ürək ağrılarından vəfat etdi. Qalanları isə 2005-ci ilin martında prezidentin fərmanı ilə əfv olunaraq azadlığa buraxıldı. Səftər Nəhmədov deyir ki, həmin hadisələr zamanı saxlanan 1500-ə yaxın şəxsin əksəriyyəti işkəncələrə məruz qalmışdı. Onun fikrincə elə bu səbəbdən də sonradan onların altısı vaxtsız vəfat etdi.
Yusifov ağalar, Verdiyev Vüqar, Məhərrəmov Alqayıd, Sultanov Vidadi, Cəlilov Ehtiram, Məmmədəliyev Oruc. Məhbəsdən çıxandan sonra işgəncələrin, fəsadların nəticəsində vəfat ediblər. Məhərrəmov Alqayıd Vəliyaroğlu isə 2005-ci il fevral ayında birbaşa həbsxanada vəfat edib.
Daha bir nəfər, Saatlı rayon sakini Həmdağa Zahidov isə məhz baş verən toqquşmalar zamanı vəfat etmişdi. Səftər Nəhmətov deyir ki, məhz 2004-cü ilin yanvar ayında Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycandakı işgəncələrlə bağlı məlum hesabatı həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə baş verənlərlə bağlı müəyyən təəssürat yaratdı. Ancaq onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumların israrlı müraciətlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti işgəncə hallarını araşdırmağa real təşəbbüslər göstərmədi.
Bu hesabatlarda adları çəkilən şəxslərin iki nəfərin, deməli Mahir Qəmbər və bir də Sərdar Ağayev mənim iştirakımla Respublika Prokurorluğunda dindirilib və həmin dindirilmədə hətta bunlardan izahat götürən müstəntiqi göz yaşları bürümüşdü və o dedi ki, bu məsələnin sonuna qədər gedəcək. Yanvar ayında bunlardan izahat götürülmüşdü, hadisədən 3 ay keçəndən sonra. Onların aşağı ətraflarında və bədən üzvlərində həmin işgəncələrin yeri açıqca görünürdü, yəni ona xüsusi ekspertə lazım deyil idi. Onlar söz verdilər ki, güya bu adamları tibbi ekspertə göndərəcəklər. Görünür, hakimiyyət geri çəkildi və o adamlar ekspertə göndərilmədilər.
Əslində, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tək 2003-cü ildə yox, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra da hakimiyyətə müraciət edərək zorakılığa yol verən hüquq mühafizə əməkdaşlarının cəzalanmasını tələb edirdilər. Ancaq bu il polis günü təşkil edilən mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə çağırışların cavabsız qalması ilə bağlı öz mövqeyini dilə gətirdi.
Hətta tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirirlər. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırlar.
İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri də belə hadisələrin bir də təkrarlanıb təkrarlanmayacağıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanda belə hadisələrin təkrarlanma ehtimalı artıq aradan qalxıb.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı bir amalının ardınca gedə bilər. O, vətəndaşa qayğı prinsipinə əsaslanan böyük siyasətdir ki, o siyasətə də çox uğurla, çox bacarıqla, peşəkarlıqla rəhbərlik edən İlham Əliyev cənablarıdır.
16 oktyabr hadisələri zamanı həbs edilən Müsavat Partiyasının keçmiş rəhbərlərindən İbrahim İbrahimli isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanın yaxın tarixində baş verən proseslərə belə ədalətli qiymət verilməyib, 16 oktyabr hadisələrinin təkrarlanma ehtimalı qalır.
Bu Cəzasızlıq, yəni bu prosesdə birbaşa aktiv şəkildə iştirak edənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımadıqlarına görə və onların heç biri cəzalandırılmadığına görə bu hadisələrin yenidən törənmək ehtimalı var və hər zaman gündəlikdə dayanır, istənilən zaman o hadisələrdən də daha kəskinli törədə bilərlər.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu da 16 oktyabr toqquşmalarının Azərbaycanda gələcəkdə də təkrarlanma ehtimalını istisna etmir. O hesab edir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməyənə qədər siyasi təlatümlər, qarşıdurmalar qaçılmazdır. Hər halda Azərbaycanda prezident seçkilərinə təqribən bir il qalıb. Əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, 5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda siyasi fəallıq yüksək deyil. Üstəlik, müxalifət də xeyli zəifləyib. Ancaq bütün hallarda nəyin necə olacağını yalnız yaşayıb görmək olar.
Babək Bəkir. Regionda günün əsas hadisəsinə keçək, Tehranda 5 Xəzəryanı ölkənin samiti başa çatdı. Ətraf mühiti qorumaqdan başqa razılıq əldə olunmadı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yenə də bilinmədi ki, Xəzər göldür ya dənizdir. Tehran samiti bu suala cavab vermədi. Xəzərin göl ya dəniz olmasından asılı olaraq sərvətlər də müvafiq bölünməlidir. Və ya Xəzərin dibi ilə Qazaxıstandan Azərbaycana kəmər çəkəndə, məsələn, İrandan icazə alınmalıdırmı? Bu da asılıdır Xəzərin göl ya dəniz olmasından. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Xəzərin statusu məsələsi bu gün də həll olunmadı. Xəzəryana ölkə başçılarının imzaladığı bəyanamə 15 bənddən ibarət amma sənəddə Xəzərin statusu dəniz ya göl olduğu müəyyən deyil. Xəzəri dəniz ya da göl adlandırmağa mane olan təbii ki, ətrafındakı ölkələrin marağıdır. Xəzər göl adlansa, bütün sərvətləri bərabər bölünməlidir. Bunu ən çox istəyən ölkə İrandır. Çünki Xəzərin ətrafında ən kiçik sahilli ölkə İrandır. Həm də İrana yaxın yataqlar zəngin deyil. Xəzər dəniz adlansa, İran itirir. Dənizdən ən çox xeyir götürəcək ölkə Qazaxıstan olar. Qazaxıstanın sahili obirlərinkindən uzundur. Üstəlik son illərin ən zəngin və geniş neft yatağı Qaşağan Qazaxıstan sahilinə yaxındır. Xəzərin dəniz adlandırılmasını Rusiya da istəyir. Tək ona görə yox ki, Rusiya sahilinin uzunluğuna görə ikincidir. Həm də ona görə ki, Qazaxıstan sahillərində çoxlu Rus şirkətləri işləyir. Amma bugünkü samitdə Rusiya prezidenti belə deyib.
Пространство Каспия не должно быть сплошь покрыто государственными границами.
Xəzər dövlət sərhədləri, sektorlar və xüsusi zonalarla doldurulmamalıdır. Nə qədər az sahə istifadə olunsa, Xəzər sahili ölkələrin ümumi istifadəsində nə qədər çox sahə qalsa, bir o qədər yaxşıdır.
Останется в общем пользовании при Каспийских государств, тем лучше.
Xəzərin dəniz adlandırılmasına Azərbaycan da tərəfdardır. Türkmənistana gələndə əvvəlki prezident Səfər Murad Niyazov gah Xəzərin göl, gah da dəniz adlandırılmasını istəyirdi. Deyirdilər ki, Niyazov fikrini hər dəfə Xəzər sahili ölkə başçısı ilə görüşündən sonra dəyişir. Amma bir məsələdə Niyazovun fikri qəti idi. Mübahisəli sulardakı yataqlar Xəzərin statusu müəyyən olunmayınca işlənməməlidir. Bu da Türkmənistanla Azərbaycanın mübahisəsinə görə idi. Tərəflər Azərbaycanın Kəpəz, Türkmənistanın Sərdar adlandırdığı yataqla bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Və indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugünkü samitdə Türkmənistanın mövqeyinin dəyişmədiyini bildirib.
Türkmenistan остаётся неприемлемой практика односторонних действий.
Xəzərdə bir tərəfli fəaliyyət təcrübəsi Türkmənistan üçün yenə qəbul olunmazdır. İlk növbədə tərəflərin razılığı olmayan sahələrdə neft əməliyyatlarının aparılması yol verilməzdir.
Bugün samitin sonunda Xəzəryanı ölkələr dənizin bioloji resurslarının qorunması barədə razılığa gəliblər. Bildiriblər ki, Xəzərin sərvətlərinin xüsusilə yüksək keyfiyyətli kürüsü olan nərə balıqlarının qorunması üçün təcili tədbirlər görülməlidir və Xəzərin mühitinə görə sahilyanı ölkələrdən hər biri məsuliyyət daşıyır. Mühitdən danışanda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xəzərlə bağlı layihələrə toxunub.
Полагаю, что проекты способны нанести серьёзный ущерб экологической обстановке на всём Каспийском море.
Hesab edirəm ki, bütün Xəzərdə ekologiyaya ciddi zərər vura biləcək layihələr Xəzər beşliyinin ilkin mütləq müzakirəsi olmadan, ümumi dənizin Xəzərin maraqlarına uyğun qərar olmadan həyata keçirilməməlidir və keçirilə bilməz.
Bununla Putin güman ki, Azərbaycanla qərbə ötürüləcək trans-Xəzər layihələrə toxunur. Türkmənistandan, Qazaxıstandan alınan neft və qazı Xəzərin dibi ilə Azərbaycana, oradan da qərbə çıxarmaq barədə hələ danışıqlar gedir. Qərb bu layihələri müdafiə edir.
Ruzanlar Rəşid qızı, indi isə görək Tehran sammitinin nəticələrinə, daha doğrusu nəticəsizliyinə Azərbaycanda nə deyirlər? Gözləyirdilərmi ki, burada Xəzərin statusundan bağlı məsələ həll olunmasa da, həllə doğru heç olmasa bir addım atılacaq? İlqar Rəsulun reportajı.
Bugün İranda 5 Xəzəryanı dövlətin sammiti başlayıb. Sammitin əsas məqsədi əlbəttə ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqları davam etdirməkdir. Ancaq indiki beynəlxalq situasiyada İran, Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan dövlət başçılarının bir araya gəlməsinin regionun təhlükəsizliyi baxımından az maraq doğurmadığını düşünənlər də var. Əvvəlcə Xəzərin statusu barədə. İlk növbədə onu deyim ki, 5 dövlət başçısının sammitdə imzaladığı bəyannaməyə əsasən yalnız sahilyanı dövlətlər Xəzər dənizində və onun ehtiyatlarına münasibətdə suveren hüquqa malikdirlər. Tərəflər razıdırlar ki, Xəzərin yeni hüquqi statusu müəyyən edilənə dək gəmiçilik və balıqçılıq yalnız Xəzəryan ölkələrin bayraqları altında həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə sammitdəki çıxışında bildirib ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması üçün xeyli təcrübə toplanıb və yaxşı şərait yaranıb.
Ümidvaram ki, hazırda toplaşdığımız Tehran görüşü qarşıda duran məsələlərin həlli naminə bütün səy və imkanların birləşməsinə, mövqelərin daha da yaxınlaşmasına, ciddi nəticələr əldə edilməsinə imkan verəcəkdir.
Əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi sammitdə regionun təhlükəsizliyi məsələsinə də toxunulub. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, yaxın vaxtlarda Xəzəryanı dövlətlərin yeni təşkilatının yaranmasına ehtiyac olacaq. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə, İran Prezidenti Xəzərin statusuna dair fikirlərini bildirməklə yanaşı, regionun təhlükəsizliyinin önəmini də diqqətə çatdırıb. Onun fikrincə, Xəzəryanı dövlətlər regionda hərbi qüvvədən istifadə etməməlidirlər. Sülh və sabitliyin qorunub saxlanmasına çalışmalıdırlar. Sammit iştirakçılarının imzaladığı birgə bəyannamədə isə tərəflər nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni beynəlxalq təhlükəsizliyin və sabitliyin əsas dayaqlarından biri hesab edirlər. Prezidentlər bu müqavilənin iştirakçısı olan bütün dövlətlərin nüvə enerjisini dinç məqsədlərlə istehsal və istifadə etmək, tədqiqatlar aparmaq hüququna malik olduqlarını təsdiqləyiblər. Xəzərin statusu barədə ilk sənəd olan 25 maddəlik bəyannamədə həmçinin qeyd olunur ki, Xəzərin sularından yalnız dinç məqsədlərlə istifadə edilməlidir. Tərəflər başqa bir dövlətin tərəfindən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsi və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadə edilməsinə icazə verməyəcəklər. Xəzər, Gələcək naminə tərəfdaşlıq təşkilatının rəhbəri politoloq Rüstəm Məmmədov isə deyir ki, Xəzərin statusu və təhlükəsizlik məsələsini bir-birindən ayırmaq olmaz.
Onun bölünməsi məsələsi əlbəttə mülkiyyət məsələsidir. Burada İran bölgədə az pay aldığından narazıdır və bu narazılığı qaldırmaq üçün 20%-lik 5 hissədən ibarət Xəzər ideyasını irəli sürüb. Bu real deyil, o özü də başa düşür, bu real deyil. Ancaq İran İslam Respublikasının bugünkü tələbi birinci növbədə təhlükəsizlik məsələsidir. Konvensiya ilə soran işidir.
Xəzər dənizinin dibinin sahilyanı dövlətlər arasında bölünməsi məsələsində Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan bir-birinə qarşı heç bir iddia irəli sürmür. Lakin Türkmənistan və İran orta bölünmə xəttinin koordinatının təyin edilməsi ilə bağlı hələ ki öz mövqeylərini açıqlamırlar.
İlqar Rəsul, Azərbaycan prezidenti Tehran sammitindən sonra Naxçıvana getməli idi. Naxçıvanda bununla bağlı hazırlıqlar gedirdi, ancaq hərə bir cür hazırlaşırdı. Hakimiyyət şəhəri bəziyirdisə, sakinlər də yerində həll eləyə bilmədikləri problemləri prezidentə demək istəyirdilər. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova maraqlanıb ki, Naxçıvan sakinləri prezidentə nələr demək istəyirlər, nəyin dəyişməsini istəyirlər. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda prezidentə məktubla şikayətə görə 72 yaşlı həkim ruhi xəstələr dispanserinə salınmışdı.
Dövlət başçısının regionlara səfəri zamanı yerlərdə adətən ona məktubla ya da görüşmə ilə şikayət edənlərin sayı hesabı olmur. Hər bir vətəndaş səfərdən nə isə yaxşı nəticə gözləyir. Bəs Naxçıvanda necə? Əhali prezidentin səfərindən nə gözləyir və hansı problemlərin həll olunmasını istəyirlər?
Prezident gəncəsinin bütün malları yenirsin, işləmir, Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəlsinlər.
O elə gəlişi bizə bütün dəyişlikdir. Allah onu canı sağ eləsin, gəlsin, gəlsin. Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmayıb, nə bilək.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq. Cəmaata mehriban olsun, gəlmişik buralarda ölürük də, Allah ona can sağlığı versin, uruzu versin bizdə də, ucuz versin, yiyək biz də köçələk, yiyəkələk.
Kasıbçılığa önünüzü qarı olsun, cəmaata bir gün diri yağlasın.
Əvvəlcə təcrübələr də onu deməyə əsas verir ki, prezidentin səfəri öncəsi Muxtar Respublikada da ona şikayət etmək istəyənlərin sayı xeyli olur. Lakin dövlət başçısının Muxtar Respublikaya bu dəfəki səfəri öncəsi Muxtar Respublika əhalisində bir o qədər də aktivlik hiss olunmurdu. Bölgədə fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri bunu heç də əhalinin şikayətlərinin olmaması ilə izah etmirlər. Sağlam gələcək uğrunda ictimai birliyinin rəhbəri Məhəmməd Rızaevin sözlərinə görə əhalini o qədər qorxudublar ki, onlarda qorxu hissi bəzi hallarda cəsarət hissini üstələyir. Daha doğrusu, cənab Rızaev deyir ki, prezidentin səfər öncəsi Muxtar Respublikadakı güc strukturları, eləcə də icra hakimiyyətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçirlər. Yəni, kənd və rayonlarda narazı əhali əvvəlcədən susturulur. Bir neçə gün öncə belə bir hal Muxtar Respublikanın Sədərək rayonunda da baş verdi. Dövlət başına şikayət ərizəsi ilə müraciət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakini Ələsgər İsmailov rayon polis şöbəsinin rəisinin göstərişi ilə dəlixanaya salındı. Məhəmməd Rızaev deyir ki, əhalidə problemlərinin həll olunacağı ümidi günü-gündən azalır. Bugün prezident Kərin Axçıvanla gözlənir. Nə, hansı problemi həll etməsini istəyərdiniz vətəndaş kimi?
Mən burada ola problem heç bir həll olunmaz. İnanmıram həll olunsa. Yəni problem həll olmaz, iqtisadiyyat lazım. Nasıl iqtisadiyyat nəni həll edəcəm problemi? Ha deyim quru sözünə problem həll olacaq, olmayacaq.
Yerli istehsal yoxsa, əkincini ülküdüb əkindən qaçırsa, nətə istəyəcəm? Problem.
Prezident məsələn gəlsə sizin yanınıza görüşsə, məsələn siz görüşsəz prezidentlə, nə təklif edərdiniz?
Gör mən təklif edib keçəcək, keçməyəcək. Mən heç təklif eləmazdım. Heç nə təklif
eləmazdım. Təklif deyil, deyirəm, iqtisadi güclü olmayan dövlətin heç bir problemi həll olunmaz. Yoxdur iqtisadiyyat, yoxdur pulun cibində, nə eləsən? Lapa da yox.
İş yeri yoxdur, çatınlıq çəkirik. Məmurlara nəzarət olunsa, cəmaatın rifahı yaxşı olur. Prezidentin verdiyi qərar yerdə icra olunmur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Sumqayıtda Nazər yazır. Bir insan olaraq ona hörmət edirəm, təəssüf ki, atdığı addımların hamısını dəstəkləmirəm. Sözdə deyir ki, korrupsiyayla mübarizə aparır, ancaq korrupsiya daha da çoxalır. Nitqində çox qətiyyətli sözlər işlədir, ancaq nəticəyə baxanda fikirləşirsən ki, bu sözlər ancaq söz olaraq qalır. Bunu Sumqayıtdan Azər yazır. Sizin də cavablarınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bakıya qayıdaq. Qış gəlir. Bakıda istilik sistemi necə işləyir? Daha doğrusu, necə təmir olunur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Hökumət Bakıda istilik sistemini təmir edir, boruları dəyişir. Ancaq evlərin kəndarına kimi. Bundan sonrasının pulunu binaların sakinləri verməlidir. Harda ki, JEK var, ola bilər, büdcə pulu hesabına binalara bu sahədə kömək göstərsin. Ancaq harda JEK yoxdursa, o neyləsin? Məsələn, bina kooperativdirsə. Orası da var ki, hökumət istiliyə görə pul alacaqsa, onda sərmayə kimi boru pulunu da elə hökumətin özü verməlidir. Xərci bina sakini niyə çəkməlidir? Ekin Məmmədov araşdırıb bu məsələni.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Orada istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Və ya istiliyin olduğu dönəmlərdə, Sovet vaxtından cəmaatın öyrəşdiyi sözdən desək, Atapleni-dən. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə, istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa eləməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qacalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa edən və həyətləri xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzinin içinə bizə ayrılmır o materiallar. Məndə olan məlumata görə bir 3 otaqlı, 4 otaqlı mənzilə Yəni bütün xətti dəyişdirmək üçün evdə 150 manatla belə çıxır.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik Təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli cihazların bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmir edilməlidir. Yəni binanın daxili sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmir olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliyi ilə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azər İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, o mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç məsələyət verilməyib ki, mənzildən keçən umumi konstruksiyanı söysün dağılsın. Adicə bir misal, mənzildən binadan keçən, mənzildən keçən su xəttini kimsə kəsə bilər və ya qaz xəttini kimsə kəsə bilər. İstilik təmir kommunikasiya daxildir. Umumi bir mənzilə yox, bir neçə mənzilə xidmət göstərir və bir mənzildən keçir başqasına. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağılıbsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azər İstilik Təchizatın ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illər istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində bu istiliyi mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb. Və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizatın rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaya ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvalına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələri tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli ev öz başına tikilmir. Dövlət vəsaiti hesabına tikilən bütün binalar mənzil ismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada JEK yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq alacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər. Yəni investisiya qoyuluşunda vətəndaşlar da nədən iştirak eləməlidirlər? Və bir də, əgər vətəndaş bu investisiya qoyuluşunda iştirak eləməsə, ondan istilik enerjisinə görə pul alacaqlarmı? Suallar çoxludur və suallardan ancaq bəzilərinə cavab tapmaq oldu. Çünki Azərbaycanın bərpa olunmaqda olan istilik sistemi ilə bağlı araşdırma aparmağa çalışan digər həmkarlarım və Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın da dediyi kimi, bu sistemlə bağlı işlər o qədər qapalı aparılır ki, nəyin düzgün, nəyin səhv olduğunu ortaya çıxarmağa aylarla vaxt lazımdır və bu cəmiyyətin hansısa rəsmisinin soyadını gizlətmək də bunların fonunda normaldır. Amma verdiyimiz suallarla bağlı İlham Şaban özü dedi ki, apardığı araşdırmaya görə əgər Azər İstilik binaya gələn xətti bərpa eləsə belə, hansısa mənzilə istilik verilmirsə, həmin mənzildən istilik haqqı yığıla bilməz. Və əslində mənzil kommunal təsərrüfatı, jeklərin görməli olduğu işlərlə bağlı da, hətta kooperativ evlərin sakinləri də yaşadıqları rayonların mənzil kommunal təsərrüfatlarından haqlarını tələb eləməlidirlər.
İlkin Məmmədov. Beynəlxalq aləmdə isə bayaq dediyimiz kimi Washington Post yazır ki, bəlkə erməni diasporu soyqırımı iddiasını tanıtmağa qoyduğu zəhməti Ermənistanda demokratiyanın inkişafına qoysaydı, daha yaxşı olardı. Ermənistan Türkiyə kimi demokratik ölkə olardı. Bu barədə sabahki kontekstdə danışacağıq. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.